بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، tuendeleza nato yetu hii katika moja miongoni mwa chumba cha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika muda huu tumependelea kumkaribisha shekhe wetu Abu Turab Muhammad ibn Muhammad, Allah amhifadhi. Na mada ambayo tutakayozungumzia katika wakati huu itakuwa ni msimamo wa wema waliotangulia katika masahaba na wale waliofuata, kunako kuamiliana, namna gani ambavyo watakavyotengamana na kuishi na watu wa bid'a wazushi katika dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunamkaribisha shekhe wetu, Allah azidi kumhifadhi na kumbariki vile vile.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alayhi dhati wa kamilin nu'uti wa sifati, ahmaduhu hamdan ala al-ibadi wa sitrihi li dhambi wa zallati, ثم الصلاة والسلام الآتي على النبي سيد الهداة وآله وصحبه الصراط والتابعين معشر الدعاة. بعدكم شكر الله عز وجل لكم صفو لكم تقوزا tukizitaka swala na amani zimwendee Mustafa Muhammadin, yeye na ali zake na masahaba zake na Waislamu wote kwa jumla. Nasi tukimomba Allahu Azza wa Jalla atujalie kuwa miongoni mwa waja wema, Allahumma amin. Ndugu zanguni katika imani, kama vile mlivyosikia ya kuwa mada yangu siku ya leo insha Allahu Taala tutazungumza msimamo wa wema waliotangulia kunako kuamiliana na watu wa bid'a ambao ni wazushi, lakini kabla sijaanza mada yangu nitagusia kwa yale ambayo ndugu yangu shekhe wangu Abu Muhsin ameanzia mwanzo, lakini hata ndugu yangu Sheikh Abu Zunainush na kayazungumzia ni kuhusu yale ambayo yamezungumzwa na moja katika walinganiaji katika ukurasa wake wa Facebook. Maana mazungumzo yake alisema ya kwamba ameshangaa hata nchini Burundi kuna majadida, akimaanisha kwamba masalaf. Lakini la kusikitisha ni kwamba hawana hata msikiti, tena ni watu takriban 10, tena wanyonge. Ulizo langu kwa mlinganiaji ni kwamba ni umetumia utafiti upi uliokujuza ya kwamba idadi ya masalafi nchini Burundi ni 10? Ikiwa kwamba kuna utafiti ambao umeutumia, tusaidie, kwa sababu sisi kama masalafi nchini Burundi hatufahamu idadi yetu, lakini wewe kwa siku moja umetangaza katika ukurasa wako wa Facebook ya kwamba tuko 10. Tusaidie, utupatie kwamba nimepitia njia hii na hii iliyonifahamisha kwamba mko watu 10. Na ikiwa kwamba tuko wengi zaidi ya 10, bila shaka mlinganiaje atakuwa ni Mungu. Ajabu ya rajabu, ikiwa kwamba kiongozi wa watu atakuwa ni Mungu kiasi kama hichi, itakuwaje hali ya wafuasi wake? Lakini si ajabu, kwa sababu ada ya wazushi ni uongo. Ikiwa kwamba wamemzulia Allah subhanahu wa ta'ala na wakamzulia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, si ajabu kuzulia masalafi wa Burundi. Lakini tena kwa mada yake ambayo amezungumza katika hali ya kugawa vipengele vya watu ambao wanafuata sunna, maana mazungumzo yake akasema ya kwamba kuna watu wamefahamu sunna lakini wana mubalagha, wana kazia katika sunna kiasi ambacho hata sisi wanasema kwamba sio watu wa sunna. Maana kionyo kina walinganiaji hao? Tuseme kwamba naam, mlinganiaji wewe na wenzako sio watu wa sunna, na wale ambao waliokupokeeni hivyo hivyo si watu wa sunna. Kwa ushahidi, katika wale ambao waliokupokeeni nchini Burundi, kuna watu ambao ndani yao wanatuhumiwa ya kwamba ni washirikina na wafumu, lakini katika wale ambao waliokupokeeni ndani yao, kuna makhatibu ambao wanahutubu katika misikiti ya kiibadhi, na sisi wote tunaamini ya kwamba maibadhi ni katika makundi potovu, makundi ambayo ni itikadi potovu. Lakini kwa wale ambao waliokukaribisheni nchini Burundi, kuna makhatibu ambao wanapoitishwa katika misikiti ya kiibadhi wanaenda na kulingania. Lakini hivyo hivyo katika wale watu ambao walikupokeeni, kuna wale ambao wanasema ya kwamba mashia ndugu zetu, hali ya kuwa mashia ni makafiri, wanakanusha Qur'an, wanatukana masuhaba wa mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, bal wanatukana mpaka wake zake mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Katika wale ambao Walikupokeeni kuna baadhi yao wameenda Iran. Na huko Iran ndio kibla cha mashia duniani. Katika wale ambao walikupokeeni kuna watu wamenyoa ndevu, bali wengineo wanachonga ndevu, yaani wana sunna wa mchongo. Katika wale wale wanavaa kanzu ndefu na suruali ndefu. Katika wale wale wanapokuja masufi kutoka Kenya, lakini wanapokuja masufi kutoka Tanzania wanawakaribisha ndani msikiti yao. Ajabu ya rajabu jamani. Hapa nchini Burundi kuna masufi, lakini abadan hawakaribishwe katika misikiti ya wale ambao wanadai kama ni watu wa sunna. Lakini akija sufi kutoka Kenya na akija sufi kutoka Tanzania, wanawakaribisha na kutembea nao. Alafu mtuambia kwamba mko watu wa sunna. Wallahi wabillahi watallahi, kwa huu mfumo, ikiwa kwamba nyinyi mko watu wa sunna, basi sisi si watu wa sunna. Kwa maana hiyo, zingatia yale ambayo nimeanzia, alafu tuwatembelee waja wema, tuone namna gani walivyoamiliana na watu wa bid'a, alafu tutizame hao ambao wanadai kwani watu wa sunna, ikiwa kwamba watakuwa sambamba na wema ambao waliotangulia. Qala azza man qail fi kitabihi al-karim wa qad nazzala alaykum fil kitab an idha sami'tum ayati allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. انا سمع الله عز وجل ndani ya Qur'an tukufu, وقد نزل عليكم ما حقيقه tumeteremsha ndani ya kitabu, an idha sami'tum, ikiwa kwamba mtasikia, ayati Allah, maneno yake Allahu azza wa jalla, yakfaru biha, yanakanushwa, wa yustahza'u biha, na yanafanywa kejeli, fala taq'udu ma'ahum, msikae pamoja na wale ambao wanaokanusha maneno yake Allahu azza wa jalla, wala msikae pamoja na wale ambao wanaofanyia istihza maneno yake Allahu azza wa jalla, hatta yakhudhu fi hadithin ghairi, mpaka pale tu watakapobadilisha mazungumzo. Allahu azza wa jal akasema ya kwamba ikiwa kwamba mtaendelea kukaa ndani ya kikao ambacho aya zake Allahu azza wa jalla zinakanushwa na kufanywa istihza, innakum idhan mithluhum, hakika nyinyi mtakuwa kama wao. Inna Allaha, hakika Allahu jami'ul munafiqin, atawakusanya wanafiq wal kafirin na makafiri fi jahannama jami'a, ndani ya moto wa jahannama wote kwa ujumla. Ndugu zanguni katika imani, qala al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala, amesema Qurtubi, Allahu azza wa jal amrehemu katika hali ya kuifasiri aya hii, dalla bihadha ala ujubin ijtinabi ashabi al-maasi. Aya hii inatuonesha uwajibu wa kujiweka mbali na watu wa maasi, idha dhahara minhum munkar, ikiwa kwamba itadhihiri kwao machafu, lianna man lam yajtanibuhum, kwa sababu yule ambaye hatojiweka mbali na watu ambao wanemuasi Allah subhanahu wa ta'ala, faqad radiya fi'lahum, atakuwa ameridhia vitendo vyao. Waridha bil kufri kufrun, na kuridhia ukafiri ni ukafiri. Qala azza wa jal, kasema Allah, innakum idhan mithluhum, mkikanao mtakuwa kama wao. Fakullu man jalasa fi majlisi maasiyatin, yoyote yule ambaye atakayekaa katika vikao ambavyo ndani yake anakosewa Allah subhanahu wa ta'ala, wa lam yunkir alayhim, wala hakuwakemea, yakunu ma'ahum fil wizri sawa'an, atakuwa nao katika madhambi sawa sawa. Wa yambaghi ayunkar alayhim idha takallamu bil ma'asiya, na inamlazimu awakemee ikiwa kwamba watazungumza maasiya, waamilu biha, na kuyafanya maasiya. Fa in lam yaqdir ala nakir alayhim, ikiwa kwamba hatokuwa na uwezo wa kuwakemea, fayambaghi an yaqum anhum, inamlazimika atoke ndani ya hicho kikao, hatta la yakuna min ahli al-aya, ili asiwe miongoni mwa wale ambao Allahu azza wa jalla kawazungumza ndani ya aya. Ndugu zanguni, sikieni kwa makini. Wa idha thabata tajannubu ashabi al-maasi, ikiwa kwamba imethibiti mtu ajiweke mbali na kujitenga na watu wa maasi, kama mara, kama vile ilivyotangulia, fatajannubu ahli al-bid'i wal ahwa'i awla, basi kujiweka mbali na watu wa bid'a na kujiweka mbali na watu ambao wanafuata matamanio ya nafsi zao ni aula. Ndugu zanguni katika imani, qala ammatul mufassirin, wamesema wengi miongoni mawafasiri wa Qur'an, hiya muhkamatun, aya hii tafsiri yake iko wazi kabisa, yani lazima watu kujiweka mbali na watu wa bid'a, lazima watu kujiweka mbali na watu ambao wanaofuata matamanivu ya nafsi zao. Warawa Juwaibirun anidhahaki qal dakhala fi hadhi al-aya kullu muhdathin fid din ila yaumil qiyamah. Ndugu zangu ni katika imani, anasema Jwaibirun kutoka Kadhahaki ya kwamba imeingia ndani ya aya hii kila jambo la uzushi katika dini mpaka kiyama kusimama. Waje wa Allah, kwa shahidi huu ni kwamba ni makosa, haijuzu, haifae kuhudhuria vikao ambavyo ndani yake kuna watu wa bid'a, kama vile tulivyosikia kikao ambacho kimeandaliwa ndani yake kuna watu ambao wametuhumiwa ushirikina. Yako wazi katika mji wetu huko kuna watu ambao ni makhatibu katika misikiti ambayo ni ya kiibada, na hii misikiti ndani yake inatangazwa itikadi potofu. Lakini katika hivyo vikao kuna watu ambao walikuwa Iran, lakini hivyo hivyo kuna masufi. Vikao kama hivyo, sisi kama watu wa sunna haturuhusiwe kuhudhuria katika vikao kama hivyo. Ndugu zanguni katika imani, akhraj Ahmad wa Abu Daud wal hadith akhrajahu al Hakim, hadithi hii amepokea Ahmad na Abu Daud, na hivyo hivyo al Hakim ameitoa ndani ya kitabu chake. Fa'an Imrana radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, kutoka kwa Imran, Allah azza wa jalla amridhi, alisema mtume wa Allah, rahma na amani za Allah zimwende, man sami'a minkum بخروج الدجال فلينأ عنه ما استطاع فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. متموت محمد صلى الله عليه وسلم كسم يكوانبا من سمع yoyote yule ambaye atakayesikia katika nyinyi ujio wa dajjal, basi ajiweke mbali naye kiasi ambacho atakachoweza. Fa inna rajula, hakika ya mtu anaweza akamjia dajjal huku akifikiria kwamba ni mu'min. Fama yazalu bihi, hato endelea kuwa na dajjal mpaka atajikuta amemfuata dajjal kwa shubuhati ambazo ataziona kwa dajjal. Hadithi hii ndugu zangu ni katika imani, ni ushahidi toshea kwamba ni makosa, haijuzu, haifai kwa mtu wa sunna kuwasikiliza mashekhe wa bid'a, kwa sababu katika hali ya kuwasikiliza inaweza ikatokea ukajijenga kimapenzi ukawapenda watu wa bid'a, baada ya kuwapenda shubha zao zikawa rahisi kuingia ndani ya nafsi yako. Kwa hiyo kunusuru dini yako na akida yako na manhaji yako, abadan usihudhurie vikao vya watu wa bid'a, usiyasikie mawaidha ya watu wa bid'a. Hii ni katika dini, ndugu zangu, ni katika imani. Fahamu ni ya kwamba hizi nafsi ni dhaifu, hizi nafsi ni dhaifu, na shubha zina nguvu. Mtu unapokuwa kiwasikia watu wa bid'a kama hao ambao wamekuja, na kama hao ambao wamewapokea, utajikuta ya kwamba unawapenda. Baada ya kuwapenda, utaanza kupuuzia sunna baada ya sunna, na Allahu Azza wa Jalla atukinge. Ndugu zangu katika imani, tumtembelee mmoja katika viongozi wa sunna. Qala al-Imam as-Sabuni rahimahullah ta'ala fi aqidati as-salafi, anasema al-Imam as-Sabun Allah subhanahu wa ta'ala amrahimu, ndani ya kitabu chake aqida ya watu wa sunna, ikiwa kwamba uko mtu wa sunna na bado hizi sifa huna nazo, jitizame. Na ikiwa kwamba uko mtu wa sunna alafu ukawa ni mwenye kusifika na sifa hizi, masha Allah, ni jambo lizuri, ndugu zangu ni katika imani. Anasema fi bayani ba'di min sifati ahli sunnati, akibainisha baadhi ya sifa za watu wa sunna, akisema kwamba wayubghiduna ahla albid'i. Sifa ya kwanza ya watu wa sunna ni wenye kuchukia watu wa bid'a. Abadan hutomkuta mtu wa sunna akiwapenda watu wa bid'a, hapana, anawachukia watu wa bid'a. Taqarruban ila Allah, kwa kujikurubisha kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ar-rasul man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad akmala al-iman. Yoyote yule ambaye atakayependa kwa ajili ya Allah, unampenda mtu kwa ajili ni mtu wa sunna, kwa ajili anafunza sunna, kwa ajili anatetea sunna, ukampenda, wa abghadha lillah, na yule mtu ambaye atakayemchukia mtu kwa ajili ya Allah, unamchukia mtu kwa sababu ni mtu bid'a, unamchukia mtu kwa sababu ni mtu ambaye ana mudahana na ana mjamala katika sunna, yani hana msimamo. Akiwa kwetu sisi masalafi, mimi ni salafi, akienda huko mahizbi niko na nyinyi, hapana tu kama hao. Lakini unamchukia mtu kwa sababu huyu ni mtu wa bid'a, inamchukia kwa ajili Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema alladhina ahdathu fi ddin, wale ambao waliozua katika dini, ma laysa minhu, yale ambayo hayamo ndani ya dini, wala yuhibbunahum, wala hawawapendi, wala yashabunahum, wala hutokuta hata siku moja mtu wa sunna akaswahibiana na mtu wa bid'a. At-tuyuri ala ashkalihim taqa, ndege zenye kufanana siku zote zinatembea pamoja, watu wa sunna wenyewe kwa wenyewe na watu wa bid'a wenyewe kwa wenyewe. Wala yasmauna kalamahum, katika sifa za watu wa sunna hawasikie maneno ya watu wa bid'a, wala hawasikie mauidha ya watu wa bid'a, wala yujalisunahum, wala watu wa sunna hawakae na watu wa bid'a, wala yujadilunahum fi ddin, wala hawajadiliani nao katika dini, wala yunadhirunahum, wala hawana muda wa kufanya na munadhara. Wirauna adhanihim an samai abatilihim, na watu wa sunna wana ada ya kufunika, ya kuziba masikio yao kwa ajili wasiyasikie mawaidha ya watu wa bid'a. Ndugu zanguni katika imani, ajabu ya Rajabu, wao ni salafi, msikie mtu wa bid'a. Bal kuna baadhi ya maikhwa, Allah awelekeze, wanajenga mapenzi kwa baadhi ya mashekhe ambao wale mashekhe wanawatetea watu wa bid'a. Bal baadhi ya maikhwa wanajenga uadui kwa baadhi ya mashekhe wa sunna ambao wanawaradi wale mashekhe ambao wanadai ya kwamba ni watu wa sunna, hali ya kuwa wanawatetea watu wa bid'a. Hili ni jambo ambalo halieleweke, ndugu zanguni katika imani. Mtu wa sunna abadan hawezi akampenda mtu wa bid'a. Ndugu zanguni katika imani, رأى يونس بن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى. سيكو ميونغوني موسيكو يونس متوت عبيد علي موانا موناي كاتوكا داني ينبا ينطم باي ان يفواتا ما تمني نفسياكي ima kwa mtu wa bid'a. Faqala ya bunai min aina ji'ta, akamuliza, e mwanangu, umetoka wapi, ima umekuja kutoka wapi? Qal min indi fulan, mtoto akamjibu kwa kusema ya kwamba nimekuja, nimetoka kwa fulani. Qal, sikia mzazi, sikia shekhe wa sunna ambaye la mudahana fi din, hakuna mudahana, hakuna hakuna kupakana mafuta katika dini. Sikieni majibu ambayo kampa mwanaye. Kasema, ya bunai, ya bunai, lan araka takhruju min baiti khumsa, lan araka takhruju min baiti khumsa, laiti ya kwamba nikikuona umetoka ndani ya nyumba ya khanifi, ahabu ilayya min an araka takhruju min baiti fulani. Dawa inapotoka jamani, tusikie dawa, sio kuzungumza, sio katika adabu ya ilmu, na ni kukosa baraka ya ilmu. Inazungumza qala Allah, anakaa baada anazungumza, haifai habadan. Nikasema, ya bunai, lan naraka takhruju min baiti khunsa, laita kwamba nikikuona unatoka ndani ya nyumba ya khanifi, ndani ya nyumba ya shoga, ahabu ilayya min an araka takhruju min baiti fulan, ni bora kwangu, ni vizuri kwangu kuliko mimi nikuone umetoka ndani ya nyumba ya mtu fulani ambaye ni mtu wa bid'a. Wal an talqa Allah ya bunayya zaniyan sariqan fasiqan kha'inan. Na laiti ya kwamba ukimkuta, ukienda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala, hali ya kuwa mwanangu uko mzinifu, mwizi, muovu, kha'in, ahabu ilaya min antalqahu biqawli fulani na fulani, ni vyema kwangu kuliko ukutani na Allah subhanahu wa ta'ala hali ya kuwa una aqida ya fulani na aqida ya fulani. Tizameni namna gani watu wema walivyotahadharisha watoto zao na watu wa bid'a. Watu wa bid'a si watu wazuri. Ee Rabbi, watu wa bid'a wanamkanusha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Watu wa bid'a wanazagaza itikadi potofu katika jamii, sio watu wazuri abadan. Ndio kwa maana watu wa sunna walitahadharisha watu na watu wa bid'a kwa kuchelea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala isije kachezewa. Qala Fudailu ibn Iyad rahimahullah ta'ala, man jalasa ma sahibi bid'atin, anasema ya kwamba yoyote yule ambaye atakayekaa pamoja na watu wa bid'a mtahadharishe. Ee Rabbi, yoyote yule ambaye mtamuona ni mwenye kukaa na watu wa bid'a mtahadharisheni. Hasa watu wazuri, na akiendelea kukaa nao basi mjiepushe naye. Wa man jalasa ma sahibil bid'ati lam yu'ta al hikma, na yule ambaye atakayekaa pamoja na watu wa bid'a hatopewa hikma. Ee Rabb, abadan hutomkuta mtu wa bid'a na hikma abadan. Hikma ni watu wa sunna. Mfano, dini gani inamfunza mwanamke atoke nyumbani kwake bila ruhusa ya mume? Hii kongamano hii ya watu wa bid'a, wallahi kuna baadhi ya mastaka ya wanaume wanasema ya kwamba mwanaume anamkataza mke wake ya kwamba usiende huko humda. Mwanamke anasema wallahi nitaenda. Wameenda bal na wamelala huko. Unamwacha mke, mme na watoto, unaenda huko pasina kuwa na ruhusa ya mme. Alafu baada ya hapo mtuambia kwamba ni watu wa sunna. Ikiwa kwamba hii ndio sunna, basi sisi si watu wa sunna. Ikiwa kwamba hii ndio sunna, sisi si watu wa sunna. Kwa hiyo akasema yule mtu ambaye atakaa pamoja na watu wa bid'a, basi Allah lam yu'ta al-hikma, hakupewa hikima. wa uhibbu an yakuna bayni wa bayna sahibi bid'atin ithnun min hadid. Akasema ya kwamba na ninapenda baina yangu mimi na mtu wa bid'a pawepo pazia ya chuma. Ndugu zanguni katika imani, tizameni namna gani wema waliotangulieni walivyokuwa makini katika hali ya kuhifadhi sunna ya mtume wetu Muhammadin, walivyokuwa wakali katika watu wa bid'a, walivyokuwa makini na akida ya Uislamu. Akida hii ndiyo dini. Ikiwa kwamba akida itaharibika, dini inaharibika. Ndio kwa maana watu wa sunna wanawazooni wametahadharisha watu na bid'a na katahadharisha watu na watu wa bid'a. Ndugu zanguni katika imani, anasema Habibu ibn Abi Zibriqani rahimahullahu ta'ala, kana Muhammad ibn Sirina idha sami'a kalimatan min sahibi bid'atin wad'a isba'aihi min udhunaihi. Alikuwa Muhammadu mtoto wa Sirin, akisikia neno la mtu wa bid'a alikuwa na ada ya kuweka vidole ndani ya masikio yake, hataki kusikia maneno ya watu wa bid'a. Sisi mashaallah tunajieneza, tuko na mashekh wa sunna, mashekh ambao wana akida nzuri, wana mafunzo mazuri, ambao wana uchungu na dini yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuna haja ya kusikia mawaidha ya watu wa bid'a. Bila alaikum, ndugu zangu ni katika imani, nchini Burundi tuseme kwamba kuna baadhi ya watu wanadai ya kwamba ni watu wa sunna, lakini akija Osman Mwalim wale wale ambao wanadai ya kwamba ni watu wa sunna wanamkaribisha ndani msikiti yao. Uko wapi uadilifu? Huyu ni sufi, huyu analingania itikadi potovu. Ikiwa kwamba uko mtu wa sunna, itakuwaje mkaribishe mtu wa bid'a ndani ya msikiti wako? Wakija masufi kutoka Kenya, ndo nani huyo? Awesu, bonge la sufi. Likija hapa Burundi, wale baadhi ya mashekhe ambao wanadai ya kwamba ni watu wa sunna ndio wenyeji wake, bal na wanamkaribisha ndani ya misikiti yao, kisha leo mtuambia kwamba mko watu wa sunna? Hii ni ajabu. Hatukubali amko watu wa sunna, ima hamjitambue. Wallahi hamjitambue, lazima mjitambue kwanza kabla kujiita kwamba mko watu wa sunna. Mjitambue, baada ya kujitambua muisome sunna na muifahamu, na mjue namna gani ya kuamiliana na watu wa bid'a. Hapo ndipo mtakuwa watu wa sunna. Anasema qala ibn Abi Zamanain rahimahullahu ta'ala fi usuli sunnati, anasema Abu Zamanain Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya kitabu chake usulu sunna, walam yazal ahlu sunnati yu'ibuna ahla al-ahwa'i al-mudillati, na hawakuwacha watu wa sunna kuaibisha wale watu ambao wanaofuata matamanio ya nafsi zao wapotevu. Wayanhauna an mujalasatihim, na wanawakataza watu kukaa nao. Wayukhawifuna fitnatahum, na hivyo hivyo wanahofesha watu kutokamana na fitna zao. Yukhbiruna bi akhlaqihim, na wanahabarisha watu na tabia zao hawa watu, kama vile tulivyozungumza ya kwamba katika wale watu ambao wanaidai ya kwamba ni watu wa sunna ndio wale wale ambao wanahutubu katika misikiti kibadhi. Nani katika watu wa sunna asiyefahamu ya kwamba maibadhi wana akida potofu? Lakini ndio wale ambao wanadai ya kwamba ni watu wa sunna, lakini katika hao hao ndio wale ambao wanaepokea masufi nchini Burundi. Kio lazima sisi watu wa sunna tuwape watu tabia za wale ambao wanadai kwamba ni watu wa sunna. Ndugu zangu katika imani, wala yarauna dhalika ghibatan lahum, wala haone kwamba kufanya hivyo ni kuwasengenya. Wala ta'anan alaihim, wala haone kwamba ni kuwaweka kasoro, bal ni kubainishia umma wajuu halisi wa watu. Ndugu zangu, wa dhakara al-Barbahari rahimahullah ta'ala fi sharh sunnati an Fudayl ibn Iyad rahimahullah ta'ala qala, na amesema al-Barbahari Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu ndani ya kitabu chake sharh sunna kutoka kwa Fudayl mtoto Iyad Allah subhanahu wa ta'ala amrehemu, kasema man azzama sahiba bid'atin faqad a'ana ala hadmi al-islami, yoyote yule ambaye atakayemtukuza mtu wa bid'a atakuwa amemsaidia kudidimiza Uislamu. Mtu wa bid'a yoyote yule iko kama tamuadhimisha, ukamtukuza, ukampa thamani, utakuwa umechangia kudidimiza Uislamu. Wa man tabassama fi wajhi mubtadi'in, na yule ambaye atakayetabasamu mbele ya uso wa mtu wa bid'a, faqad istakhaffa bima anzala Allahu azza wa jalla ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, atakuwa hayape thamani yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimteremshia mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama. Wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in, na yule ambaye atakayeozesha binti yake mtu wa bid'a, faqad qata'a rahimaha, atakuwa amevunja ukoo wake. Hapo ndugu zanguni, masha Allah, mko wengi vijana wa kisalafi, lakini tuko na dada zetu wengi ambao twachangia manhaji, inapendeza. Mtakapotaka kuoa, mtakapotaka kuoa, oweni dada zenu ambao mnachangia na manhaji. Haipendeze kijana wa manhaji hii atafutie mbali hali ya kuwa kuna kina dada ambao wamekubali lawama za jamii, wanapigwa vita usiku na mchana, lakini wamesimama imara kwa ajili ya manhaji. Msiwaoe, haipendeze, haipendeze. insha Allah Taala, na mashekhe jiongezeni insha Allah. Hiyo nzuri eh? Bonge la cheko. Sawa eh? Kwa insha Allah yoyote yule ambaye atakayemwozesha binti yake kwa mtu wa bid'a, basi afahamu ya kwamba atakuwa amekata ukoo wake. Wa man tabaa janazata mubtadi'in, na yule ambaye atakayefuata jeneza ya mtu wa bid'a, atakayesindikiza jeneza ya mtu wa bid'a, lam yazal fi sakhti llahi hatta yarji, hatoendelea kuwa katika khasira zake Allah subhanahu wa ta'ala mpaka pindi ambapo atakaporejea. Ndugu zangu ni katika imani, tupo lakini hakuna kutabasamu mbele ya mtu wa bid'a. Hiwa rabbi, hakuna mazungumzo na watu wa bid'a. Tusiwaoe watu wa bid'a, tusiwaozeshe mabinti zetu, dada zetu watu wa bid'a, kwa sababu pindi ambapo utakapomwozesha mtu wa bid'a utakuwa umevunja umekata ukoo wako. Katika hali ya kumalizia malizia, waqala aidan, akasema tena, la tajlis maa sahibi bid'atin, usikae pamoja na mtu wa bid'a, usikae pamoja na mtu wa bid'a, fa inni akhafu an tanzila alayka la'na, hakika nachelea inaweza ikakuteremkia la'na. Napokaa na mtu wa bid'a, ibadhi ni mtu wa bid'a. We udaya kama uko sheikh wa kisunna, alafu ukae pamoja na ibadhi, bal utoe khutba ndani ya msikiti kibadhi. Hii jamii utakuwa umepatia picha gani? Alafu baadhi yao wanatumia madaraka yao kuwa ndio fimbo ya kuadhibu masalafi. Kama hivyo, tunapozungumza mambo kama haya ambayo ni uhalisia, tasikia kwamba hizo ni vurugu, huko ni kuvunja umoja wa Uislamu. Umoja gani ndugu zanguni katika imani? Mtu atukane maswahaba, maswahaba wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama, mtu atukane wake wa Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa sallama wanapotahadharishwa, nyinyi mdaya kwamba ni kuvunja umoja wa Uislamu, kupende Allah, tutawasimamisha. Simamisheni. Lakini twakwambieni nyinyi ambao mnatumia madaraka yenu kuwa ndio fimbo ya kuadhibu masalafi, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, okopeni hiyo siku ambayo ndani yake mtarejea mbele yake Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kisha kila nafsi italipwa sawa na kile ambacho ilichokifanya. Wa hum la yudhlamun, wala hawatadhulumiwa. Utasimama mbele yake Allah, utaulizwa kuhusu cheo chako namna gani ulivyokitumia. Ndugu zangu ni katika imani, akaendelea kusema Fudhail ya kwamba man ahabba sahiba bid'atin ahbata Allahu amalahu wa akhraja nura al-islam min qalbihi,
yoyote yule ambaye atakayempenda mtu wa bid'a, afahamu ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala atabatilisha amali zake zote. Lakini hitoshe tena, Allah ataondoa nuru ya Uislamu katika nafsi yake kwa kitendo chako tu kumpenda mtu wa bid'a. Allah subhanahu wa ta'ala atakuadhibu adhabu kama hii. Hali ya mwisho kabisa, kasema kwa Fudhail, man jalasa ma'a sahibi bid'atin warathahu al-'ama, yoyote yule ambaye atakayekaa pamoja na watu wa bid'a, Allah subhanahu wa ta'ala atamrithisha upofu. Ee wa rabbi, hii ni kweli, watu wa bid'a ni vipofu kabisa, hata kwa macho hauone. Mfano mdogo tu, kongamano hii hapo mbele, pana watu ambao wanakuambia kwamba maswahaba, kuna maswahaba walikuwa na vituko, wapo ndani yao, kuna watu wamekaa kisani sani, shekhe amechonga ndevu ametia alafu anakwambia niko mtu wa sunna, shekhe wa sunna na wapi na wapi, wallahi wapi na wapi. Hii Waislamu, hapo hapo kuna watu kanzu ndefu kabisa, wallahi sunna hii na imevamiwa, lafu tuambiwa kwamba kuna watu wametahadharisha hivi kao. Wana haki ya kutahadharisha, sababu gani? Mngeliuliza kwanza, ni nani mtu wa sunna na ni nani sio mtu wa sunna. Lakini maadamu watu, ukiwa mtu wa bid'a unarithishwa upofu, unakuwa hauoni, una macho lakini hauone, ndio kwa maana hauwezi ukaona wala abadan huwezi ukasikia. Ndugu zanguni katika imani, tumokope Allah subhanahu wa ta'ala, tuache mudahana, tuache mjamala, tuache kupakana pakana mafuta katika dini. Lakini hivyo hivyo katika baadhi ya maikhwa, utamwona mtu anakuambia niko salafi, lakini poste zake ni mashekhe wa kihizbi. Masalafi wa Burundi, kopeni Allah. Na katika kasoro ambacho mlinganiaji kasema ya kwamba nimeona mmoja katika vijana amesema ya kwamba hawezi akanywa maziwa ambayo imechangwa na damu, lakini katika hali ya kupekua pekua nimeona kwamba ameposti wale wale mashekhe ambao anadai ya kwamba ni watu wa bid'a. Moja zero. Moja zero. Masala kwa Burundi, jitambue na nyinyi. Yanachesha ya. Tunacheka sio? Hayacheshi. Hayacheshi abadan. Kuna watu hapa wajitambue, niko salafi lakini huyo huyo tetia shekh fulani. Unaona, hakuna unaona, ni bid'a ya sunna, ni mawili tu. Kwa hiyo kama ni kuposti, tuwaposti mashekhe wa kisunna, tuwache kuposti mashekhe wa bid'a. Kama ni kutetea, tutetee mashekhe wa kisunna, tuwache kutetea mashekhe wa kibid'a. Takomia hapa, nikiomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika sunna hii. Wallahi katika neema ambazo mimi binafsi Abu Turabi Muhammad Muhammad namshukuru Allah kwa salafiyun. Mimi ni salafiyun lahman wa daman. Ewe Rabbi, niko salafiyun kanyama yangu na damu yangu, bali natangaza kwa kutumia herufi kubwa, sauti kubwa, wenye chuki wa jinyonge, mimi ni salafiyun. Ewe Rabbi, mimi ni salafi. Na Allah abariki mashehe wa kisalafi ambao katika wao Sheikh Abu Muhsin juhudi zake ni kubwa, mashallah, Allah kubariki Sheikh. Lakini fasina kumsahau muhadith mtarajiwa wa nchi ya Burundi ambaye ni Sheikh Abu Aziz Omar Qasim, Allah naye amhifadhi, na maikhwa wote ambao wanatoa juhudi zao, nguvu zao, mali zao, fikra zao kwa min ajil tetia manhaji hii kisalaf. Na Allah bariki dada zetu ambao siku zote wanatoa sapoti zao. Tunaomba Allah awajalie waolewe na vijana wa kisalafi. Wa sallallahu ala Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Gracias.